Усім привіт і ласкаво просимо у 44-й або другий військовий випуск нашого підкасту «Pytech Podcast». Колись він був щотижневий, але зараз ми намагаємось його робити так часто, як можемо. Сподіваємося, що ми якось вийдемо на звичайний ритм. З вами ваші постійні ведучі Павло, Костянтин.
Всім привіт.
Та Євген.
Доброго дня.
І сьогодні ми обговоримо наступні теми. PayPal з'явився в Україні, нова версія протоколу HTTP під номером 3.0. І що ж таке цей веб 3.0 і з чим його їдять?
Окей, історія з PayPal – це давня тема для України. Довгий час сервіс був взагалі недоступний для громадян України і зареєструватися можна було лише з закордонним платіжним адресом. З 2014-го сервіс запровадив можливість реєстрації акаунтів у режимі Send Only. Українці могли створювати акаунти, поповнювати свої рахунки та витрачати з них кошти, надсилати їх абонентам з інших країн, оплачувати покупки в інтернет-магазинах, а от отримувати гроші на власні рахунки – ні. З того часу було декілька спроб повноцінних запуску сервісу в Україні, та через недосконалість законодавчої бази, читай спротив банківської системи, лише у 2018 році з'явилась можливість отримати платежі на акаунт, та й то через дочірню компанію, там через вузький список банків. Відтепер дозволеними стали пір-ту-пір платежі для друзів та родини. На практиці це означає, що ви можете отримувати кошти у доларах, євро, канадських доларах, фунтах від будь-яких фізичних осіб напряму. Ви також можете вивести гроші зі свого рахунку PayPal. До 30 червня цього року PayPal не стягуватиме комісію з переказів українських користувачів, проте її можуть брати самі банки.
Цікаво, коли додадуть можливість отримувати PayPal перекази у відділеннях Монобанку.
Ну, знаєш, взагалі для мене особисто це дуже така крута тема, тому що я користувався PayPal. Ти знаєш, ти кажеш 2014 рік, але я певний, що я користувався ним набагато раніше. Але саме цей варіант, що я можу надіслати гроші. І раніше це 2008-2009, десь так, тому що вже в 2009 ми писали інтеграцію із PayPal і тестували на своїх картках. Тому я доволі перепевнений, що це було раніше. Але навіть це тестування було достатньо складним, тому що ми клієнта просили дати нам реквізити від нормального PayPal-рахунку, щоб ми могли надіслати ці гроші. Зараз ти кажеш, що це спротив банківської системи, але дуже довгий час було незрозуміло, чому ж це ми не можемо отримувати гроші, а наші вороги, да, тепер це тепер точно давно можуть. Я чув таке, що це через кращий рейтинг протидії корупції, типу, вони можуть, а ми ні. Але виявилося, що то що це все казки, і можна все змінити за буквально 5 днів, чи скільки там знадобилося, щоб там закрити, а тут відкрити.
Ну, там була ж якась історія десь, здається, в районі 15-го року чи 14-го, я точно не пам'ятаю, коли була дуже активна громадська ініціатива із залучання повноцінного PayPal до України. Там начебто щось і НБУ робив, і ще якісь були зміни в законодавчу базу, але згодом там і НБУ не доробив якісь зміни, які PayPal вимагав, і PayPal сказав, що та ні, ми подумали, ми не хочемо. Ну от... все змінюється з війною.
Мені здається, що там із WebMoney, якщо пам'ятаєте, там у них теж були проблеми. В принципі, у нас завжди не складувалось в Україні з платіжними системами з інших країн. Там у нас, типа, законодавча база була специфічна, і ми не такий великий ринок, як Росія, були для PayPal. Тому я думаю, вони чисто через таку низьку маржинальність і кількість людей не йшли на поступки в той час.
Абсолютно круто і добре, що зараз можна переказувати гроші, отримувати гроші в Україні, але ж залишається питання, коли бізнеси зможуть це робити. Я розумію, що це навіть більше пов'язано з законодавчою базою, ніж для приватних осіб, для фізичних осіб. Але ось саме це дуже довгий час було проблемою і остається проблемою для підприємств, що надають послуги на маленькі суми. Під маленьким я маю на увазі, там, не знаю, 100 баксів, там, 1000 баксів, щось таке, що клієнтам дуже просто сплачувати через PayPal, тому що в них воно є вже роками. І, скажімо, я наскільки я пам'ятаю, комісія там дещо менша, ніж карткою.
Ну, в PayPal там комісія залежить від того, хто кому і за якими умовами відсилає, але там, здається, щось в районі там 1-2%, як і в усіх інших.
У карткою десь 3.
А зараз вже знизили картку в Україні. Там, ну, десь з рік назад чи з півроку назад цих платіжних провайдерів процент зменшили, то воно зараз менше 3% в Україні було. Ну, і десь так само плюс-мінус був і PayPal.
Та, може, тоді PayPal не потрібен, можна просто так по IBAN ганяти гроші.
чесно кажучи, тут треба банківського співробітника, хто тарифи гарно знає, щоб він пояснив. Бо там, здається, по Айбену також є комісія, якби по платежам.
Да, але вона дуже низька і вона фіксована. До того ж, зараз ну я переказував Україну в цьому місяці доволі багато грошей. Да, це не ринкова ситуація, але поточна ситуація така, що зараз ти переказуючи з Revolut в Україну, ти не платиш ніякої комісії. Але коли, скажімо, декілька місяців тому, коли цього ще не було, я переказував гроші на свою картку в Україні і платив щось типу 60 євроцентів за переказ. Да, суми не дуже великі, але це значно менше за там 1,5%. Не пам'ятаю точно, там десь 200-300-500 євро. Я не знаю точно, як воно обраховується. І через те, що сума дуже мала, я не дуже цікавився. Воно залежить від суми, але завжди дуже мало. Скажімо, по Європі вони законодавчо обмежили, скільки можна стягувати за ці платежі, і вони одразу ставили, типу, там 50 центів, 2 євро, незалежно від суми. Не знаю, як зараз з цим переказом в Україну.
Я думаю, що питання, чому PayPal, це, по-перше, тому що для багатьох користувачів PayPal – це безпека. Бо ж переказ за Swift-ом, iBen-ом, це і таке інше, він безповоротній. Тобто ти переказав, якщо ти помилився там, або якщо якісь випадки шахрайства, то все. Твої гроші пішли назавжди. А ось PayPal має якийсь арбітраж, має якісь важелі впливу на користувачів. Не ідеальні, звичайно, але ж такі більш безпеки надає. Ну і плюс усілякі інтеграції, зручні формочки, Pay with PayPal і все таке інше.
Я хочу повернутися до твого питання, що ти в 2008-му, Костя, користувався ним. Ти то користувався, бо PayPal по всім країнам працює як Payment Gateway, ну, типу як Stripe, наприклад. Но аккаунт повноцінний для роботи з PayPal з України, де не міг зареєструвати.
Там, здається, якийсь час можна було створити аккаунт, написавши, що ти з Сполучених Штатів.
У мене така сама ситуація була. Я теж собі створював, типу, пеймент-адресу мені прийшлося вбити якусь американську. І воно у мене так, до речі, досить довго працювало з таким фейковим адресом.
Я думаю, що з цією темою ми можемо завершувати. Звичайно, це ще не 100% повноцінний PayPal, але це набагато краще, ніж було до того. Тож не будемо зараз обговорювати там, що могло б бути ще краще.
Я думаю, в військових умовах можливість одним кліком кнопки отримати гроші від родичів з низькою комісією, не всякі MoneyGram і Western Union, а напряму з PayPal на PayPal вивести на карту українського банка, це дорогого коштує. Ну і великий респект PayPal, а також Wise і Revolut, які в цей час повідкривали доступ до України, доступ до допомоги, до грошей.
Ну я, до речі, бачив, що Western Union начебто теж зараз не стягує комісію за платежі в Україну, якщо я не помиляюся.
Декілька тижнів назад я стикався з цією проблемою, ще стягував. Якщо зараз відмінили, то великі молодці.
Добре, будемо йти далі. І для мене, хто доволі давно не пише код hands-on, точно було дещо несподіванкою прочитати про HTTP 3. І це третя мажорна версія гіпертекстового протоколу, що є основою вебу. І базою для створення цього протоколу став головний стандарт QUIC, транспортний протокол загального призначення, що прийшов на зміну TCP. Тому і чернова назва нового протоколу була HTTP over QUIC. Google почав тестування QUIC ще в далекому 2015 році, Facebook у 17-му році, і в той час це пришвидшило загрузку сторінок на 8-12%. У 22-му році всі основні браузери, веб-сервери Lightspeed та Nginx, а також основні CDN-провайдери Cloudflare та CloudFront підтримують HTTP 3. Не дивлячись на всі круті фічі попереднього, HTTP 2, такі як piping, server push та не блокуючи загрузку, старий протокол мав значні проблеми при втраті пакетів у TCP. Загрузка всіх стрімів блокувалась і потребувала передачі втрачених пакетів. Ось чому і стала необхідність розробки нового протоколу. Різниця між другою та третьою версією протоколу може статись невагомою, але вона сягає до 20-30% в умовах поганого інтернету з великим лейтенсі. І мої особисті враження від, знаєш, від, скажімо, найяскравіше враження від того, що я прочитав там коротку замітку про це там декілька тижнів тому, це, знаєш, там моє типове питання роками було, чи відрізняється там TCP від UDP, і зараз маємо протокол, який працює без TCP. І тому, скажімо, за 5 років це питання буде таким же доцільним на співбесіді, як і що таке FTP. Тобто, ну, типу, знати може і треба, але немає ніякого реального застосування сьогодні.
Так само, як і питання про SOAP API в нинішній час.
Ну, знаєш, якщо ти не в фінтеху і не працюєш з класичними банками, то да, воно тобі, скоріш за все, не дуже потрібно.
Ну, до речі, не банками одними, такі заскорузлі компанії, це також авіаперевізники.
Точно, XML, там ще XML.
Да, у них все на SOAP працює, люди не чули про REST ще, на жаль.
Взагалі, дуже якось смішно виходить, що з одного боку людство розробляє там 4G, 5G, все новіші протоколи мобільного зв'язку, які обіцяють вищу швидкість, меншу латенсі, і одночасно розробляють протоколи, які краще працюють у умовах низького латенсі. Тобто, очікується, що або одна, або інша сторона зафейлять.
Safety first, поняв. Якщо з двох сторон підстелити, то точно щось нормальне вийде. Ну, а кажучи про мобільний зв'язок, то HTTP3, він же теж чим крутий, бо Quick підтримує сесію при переключенні з ноди на ноду, тобто в тебе не буде дропу сесії, якщо ти переключишся типа з однієї соти мобільного оператора на іншу. Та штука, там де ти би TCP-з'єднання по новій прокидував, то тут воно буде підтримуватись і якби теж фішечка така.
Я думав, що підтримувати коннект при переході з ноди на ноду – це задача рівня самої стрільникової мережі.
Ну, якщо в тебе змінюється вихідна IP-адреса, то що цілком можливо при переході з соти на соту. Я не дуже добре розумію, як це повинно працювати в мобільній мережі, але тут, як ти, Женя, тільки що сказав, що якщо підстелити з усіх сторон, то точно буде нормально.
У мене таке є враження, що ми рухаємось у тому напрямку, що взагалі ніхто не буде знати ні як працює HTTP, ні як там працюють транспортні протоколи, бо якщо там про перший HTTP він був такий human readable, і там можна було розмовляти про команди, заголовки, якісь там кодування з тіла запроси, все таке інше, то ось 2.0 і 3.0 вони там вже зовсім бінарні і там не зовсім зрозуміло, що куди і як.
Ну, ти взагалі-то рідко, я сподіваюся, що не часто робив щось там на XTLT CP dump для того, щоб поснімати весь трафік і тупо читати, що в тебе там приходить. Зазвичай ти користуєшся чимось типу Charles Proxy чи щось таке, а воно повністю декодує той бінарний формат, чи текстовий, якщо це був HTTP 1. І, знаєш, я пам'ятаю ці розмови, коли вийшов HTTP 2, типу, як тепер я, як backend developer, буду дебажити? Та так само, тому що твоя туза буде підтримувати декодування з бінарного формату.
Та ні, я не кажу про дебажити і там читати його. Я про те, що значимість цих протоколів зменшується і для розробників скоро вже, мабуть, не буде ніякого сенсу розуміти.
Ти надіслав пакет якось, і якось воно спрацювало, і спрацює воно в 100% випадків, і тому не потрібно взагалі розбиратися, там, як ці електрони переходять з одного там транзистора до іншого.
Тут насправді цікавіше, що мабуть, вже треба якось і сам базовою цей протокол HTTP прочесати, навести якийсь лад з GET, POST і усім іншим, бо воно якесь залишилося з легасі часів, повикидати усілякі штуки на кшталт там URL-кодінга, різних методів кодування форм, які там вже теж не потрібні, навести якийсь лад з multi-part form data і всім таким іншим. Тобто, з одного боку, там все сучасне, все бінарне, оптимізоване, криптографічне, а з іншого там ще куча-куча легосятини з нього звисає.
Рудіменти старих імплементацій. От видно зразу, що я відвалився так смішно під час розмови про HTTP 3, і видно, що реверсайт ще по старій версії працює явно, бо в мене коннект такий собі.
Ну, в реверсайді добре те, що він продовжує записувати, і навіть якщо ти відвалився, то він потім дозагрузить те, що ти писав.
Я раніше, типу, боявся перезагружати сторінку, а зараз я то знаю, що він десь чи в Local Storage, чи ще кудись складує стрім попередній, то воно, в принципі, нормально працює. Я дивився аналітику по швидкості, де брали коннекти різні на HTTP 3 з Quick'ом і HTTP 2. І на широкій полосі, коли в тебе крутий провайдер, оптика якась, то там не дуже велика різниця виходить, тому що обривів мало, latency низький, швидкість висока, і там, ну, типа, зовсім невеличка різниця. А от якщо ти сидиш з мобільного десь in the middle of nowhere, то там прямо він рубить, будь здоров, цей третій HTTP. Дуже класна технологія, Quick. І ще прикольний момент, що Google якби для своїх потреб Quick розробляв, легку імплементацію TCP без необхідності апгрейдити транзитне залізо. А в ітогі Quick залишився зараз тільки для HTTP. Тобто весь протокол став заточений на веб.
Так, в цілому в нас, окрім веба, нічого і не залишилось. Те різноманіття всіляких протоколів рівня додатків, якого в нас було, там усілякі FTP і всі інші, вони ж скоріш мертві, ніж живі. І навіть там SMTP з POP3 і ICMP, їх там Google вже замінив, а всі інші теж скоро позаміняють просто якимось там REST WebApp і все.
Ну, хлопці, я дещо розширю картину світу. В світі є не тільки веб і не тільки браузери, а інтернет потрібен, не точно інтернет, а мережа потрібна всюди. Я був на конференції декілька тижнів тому, де обговорювали в основному manufacturing, і зараз це ж тема про connected devices, вона всюди. Так ось, кожен виробник, нормальний виробник з обладнання типу Siemens, вважає, що його обов'язок – це створити протокол, за яким комунікує його обладнання, завести це все в одну якусь централізовану систему, якусь екосистему, і надати своїм користувачам супер Siemens технологія, щось таке. Воно якби круто, коли в тебе тільки Siemens. Але коли ти, звичайне виробництво, яке функціонує протягом останніх там 20-30 років, то в тебе є різне обладнання, і ти не можеш, маючи маржу десь якихось там 5%, 10% – це абсолютно нормальна маржа для виробництва, не можеш замінювати тупо все обладнання, тому що Siemens випустив щось новеньке, і тепер для connected devices, connected machinery, да, тобі потрібно обрати протокол. Це до чого? Того, що воно ґрунтується на TCP. Ну чому? Ну тому що TCP був з нами роками, і тому що передають вони не дуже великий обсяг даних, але дуже швидко. Тобто кількість запитів, от та data points, вона велика. Там, типу, не знаю, для однієї фабрики може бути спокійно там 50-100 тисяч в секунду, але об'єм цих даних, ну то інти, флоти і таке інше, воно не дуже велике. Ну і плюс зараз є, звісно, і без щось типу Wi-Fi, ну з'єднання не по проводу, але велика кількість цих машин, вона, ну, типу, під'єднали струм і поряд з ним RJ45. Оці проблеми, що втрати пакети, щось таке інше, воно їх не дуже хвилює. Це до чого, що TCP з нами надовго, і інші протоколи, які специфічні для різних індустрій, з нами теж надовго. Я впевнений, що щось в медицині теж є своє, яке з нами надовго, тому що там схожа ситуація, що не кожен шпиталь може обгрейдити обладнання так часто.
А потім до цього всього добереться Євросоюз, і вони все стандартизують і видадуть свій єдиний стандарт за 20 років.
В комітеті по стандартизації буде Siemens.
І Philips. І вони навіть не брати.
Віларіба і Вілабаджо. Хто частіше миє ваші тарілки? У кого кращий протокол? Але мені теж здається, Google просто вони можуть собі дозволити, як монополісти браузера, викатити свій протокол, який вирішить їхні проблеми і накладні розходи ті TCP-шні на прокидування коннектів, і їм за це нічого не буде. А звісно, хардверні виробники, фабричні, вони будуть десятиліттями використовувати існуючі протоколи. І я теж думаю, що TCP, він з нами буде ще дуже довго, але, ну, раз придумали Quick, і він працює Quick, то чого б його не використовувати?
Можемо, мабуть, плавно перейти до нашої третьої, наступної теми. Вона, до речі, теж трохи витікає з попередньої. По-перше, цифра 3 у нас, чи 3.0. А по-друге, тут в мене теж є таке враження, що у цьому випадку технології дещо випереджують запит на них. Бо, наприклад, з точки зору звичайного користувача, ось це TTP 2.0, 3.0, Quick, TCP, воно йому абсолютно все рівно.
Це поки Фейсбучок нормально грузиться, то йому все рівно.
Так. Все рівно і на десктопу ніякої великої вигоди ти не отримаєш з якогось великого зиску з появи HTTP 3.0. А сидіти в полях там по мобільному інтернету інколи доводиться, але частіше ні. В нас зараз, коли ти сидиш в полях, тобі зазвичай не до мобільного інтернету. Але ж в нас ще з минулих випусків, коли ми обговорювали NFT, залишилась тема Web 3.0. І тут була цікава стаття, яку ми всі прочитали про те, як воно все це працює і про те, що то має бути. І цікаво, що теж той випадок, коли пилять технології, активно їх пилять, є великі великі успіхи, але попиту конкретного на це немає взагалі, і тому не зрозуміло, як воно все буде в подальшому. Але, звичайно, дуже було цікаво прочитати, наприклад, про те, що блокчейн зараз це не тільки криптовалюта, і взагалі майже не криптовалюта, і багатьма ентузіастами той же самий біткоін вважається вже доволі застарілою штукою.
Тут мені в статті ще дуже сподобалася ідея про еволюцію вебу від веб 1.0, коли він базувався на тому, що є там фідо-сервери, FTP-шки і таке інше, тобто воно достатньо там локальні мережі, там домам, які стоять поряд, тобто достатньо децентралізованим. Ти не міг качати фільм з Америки, тому що твій бенд з Америки був, не знаю, 5 кілобіт в секунду, щось таке. А потім, коли все це пришвидшилося, з'явилися платформи, з'явився XML Request, то це стало називатися Web 2.0, в якому домінували не системи, які доволі роз'єднані між собою, да, там розподілені системи, їх замінили платформи, типу, ну, зараз всі знані про Facebook, а до цього були і MySpace, і було багато інших. Ну, а платформи сьогоднішнього дня це, звісно, Facebook, там Insta, Twitter і так далі, які для багатьох людей це інтернет. Тобто я не користуюсь інтернетом, я користуюсь Фейсбуком. Я не знаю, як за допомогою модему та телефонної лінії підключитися до інтернету, але я в Твіттері суперкласно там щось пишу. А зараз ми бачимо, до чого це призвело, що платформи мають, ну, по суті, необмежену владу над всім контентом, що публікується, і тому є ідея і запит, теоретично є запит від суспільства, на жаль, немає, а від візіонерів, можливо, да? Є запит на те, щоб знову дати контроль над інформацією людям, які її створюють. І таким чином ми переходимо знову до розподіленого інтернету, до розподіленої мережі. Ну і блокчейн – це один з варіантів, як можна забезпечити цілісність стану. Чогось, як у біткоїні це леджер, да, в інших системах, це просто стан якоїсь системи. При тому, що вона розподілена, і при тому, що учасники системи одне іншому не довіряють. Ну і, в принципі, ідея прикольна, але зараз не дуже юзабельна. Тобто, постав MetaMask, після цього можеш щось робити з нашим сайтом. Ну, це не дуже круто.
Ну, в мене є таке враження, що насправді ось цей термін Web 3.0, він з'явився трохи зарано. Бо коли був цей Web 2.0, то це вже можна було тиснути пальцем і сказати, що там, не знаю, Gmail це Web 2.0, там, я не знаю, Facebook це Web 2.0. Тобто, там були ж якісь конкретні речі, які можна було спробувати і побачити. А ось Web 3.0, ну, це більше проходить за розрядом балачок. Да, там централізовані децентралізація на блокчейні, розгалуджене зберігання даних. І, а метаверс – це взагалі якесь слово філер, яке взагалі нічого не означає. І в мене є таке враження, що все це може завершитись так, як, наприклад, на початку нульових, там, коли всі розповідали про семантик веб, як це буде круто, як це здорово, і воно виглядало розумно, і воно вирішувало якісь питання, але згодом воно померло, не народившись.
Ну, воно померло, Павло, тому що Google навчився розуміти, що ж там написано без цієї розмітки. З одного боку, застосовуючи там алгоритми NLP, да? А з іншого боку, це також відкрило простір для маніпулювання даними. Тобто, чорне механіки SEO, це, ну, тобто, проблем було більше, ніж користі. Насамперед, Google, а інші системи, звісно, пішли тим шляхом, прийняли рішення, що будемо аналізувати текст, як є, і якось цього самі робити семантичний аналіз.
Ну, ще ідея була семантик вебу в тому, щоб зробити веб загальнодоступним для інших клієнтів. Ну, як ми з практики побачили, що всі ці девайси Брайля і інші способи доставки інформації до дізабіліті людей, то вони не спрацювали так широко. І як і тоді, так і зараз більшість людей користуються вебом, як є. І через це поисковики вони не можуть використовувати семантик веб напряму, бо, по-перше, у нас там, типу, процент веб-ресурсів, які його повністю підтримують, мізерні. А ті, які підтримують, ті ще й часто використовують не так, як треба. Ну, тобто, така хлібка ідея і, на жаль, не полетіла вона.
А жаль, RSS-ки були чудовою ідеєю, але якось воно не працює. Тобто, це теж відноситься до цих ідей, які були прикольні, як централізувати свої новини, які ти хочеш читати з різних сайтів, які розподілені, да? А їх фактично замінив Facebook, тому що зараз є платформа, в тебе є стрім якогось контенту, на який ти реагуєш і який тобі цікавий. Ну, Фейсбук вважає, що він тобі цікавий. І кожен креатор контенту, він репостить чи постить це в Фейсбуку для того, щоб ти знайшов цікавий контент за допомогою цієї стрічки. Тобто, це теж дуже добрий приклад, як...
Веб-1 переключився у Веб-2.
Веб-2, так. Да. Але що він дає? Він дає юзабіліті. Тобто ти береш мобільний телефон і взагалі ні про що не думаєш, ти просто скролиш цю стрічку. А що там відбувається під капотом, це ти навіть не уявляєш. І це круто. А що не круто, те, що ти не можеш ніяк на це впливати. Тобто, да, можна якось підлаштовувати цю стрічку, там говорити Фейсбуку, це мені не цікаво, а це запіняти. Але хто це робить? Ну так, на якомусь значному масштабі.
Я пам'ятаю, як у мене був Google Read. Ну, по-перше, мені подобалась агрегація, як вона працює, там можливість менеджити свої підписки і тому інше. І для мене це був останній етап епохи Web 1.0, коли отакі продукти стали відходити. І ми дійсно на платформи перейшли більше. Ну, а зараз, мені здається, Web 3.0 – це вже про конкуренцію платформ з державами. Ну, тобто, ми бачимо, в принципі, як деякі територіальні держави, там, типа Китай, на даний момент Росія, пробують відключити якби широкий доступ до інформації, до корпорації, і вони між собою конкурують за користувачів. Тобто, одні з адміністративного боку пробують нав'язати свої блокіровки і обмеження, а зі своєї сторони корпорації стараються там, типа, зберегти клієнтську базу чи обійти ці юридичні обмеження. І десь тут на цьому стику може якраз децентралізований інтернет і вистрілити.
Ти розумієш, тут мені здається така ситуація, як була, може хтось зараз згадає, як називався протокол для інстант-месенджерів опенсорсний, який активно пиляли.
XAMPP?
XAMPP або XMPP, якось він так називався. Усі там лінуксові клієнти дуже його полюбляли, там копети, всі інші. І тоді там мене був знайомий лінуксоїд, який розповідав, який гнучкий протокол, як круто, і там можна і гейти налаштувати, і чи до ICQ підключитися, і до цього підключитися, а потім воно здохло, бо в людей не було запиту на протокол і на клієнти, які дозволяють до всього підключитися. Так мені здається і тут, що спершу має бути запит, у людей має виникнути потреба в децентралізації, а поки що її немає.
Ну, дивись, я зараз бачу конкретну проблему і потребу у багатьох росіян в виведенні коштів, розумієш? І тут всі зразу згадали про крипту, про криптогаманці, про можливості перекинути скрипти на закордонну візу MasterCard картку, щоб зробити нормальні покупки. Знаєш, це, ну, типа, нагадує ті проблеми Pornhub, де вони оптимізували веб для того, щоб можна було стрімити, якби, відосики і інше, розумієш? А тут насущні проблеми у людей, вони стараються зберегти свої кошти. І от тут, якби, може і технологічна частина підтягнутися.
Розумієш, це все ті гроші, а блокчейн і децентралізація – це значно ширше.
Так, да, я те саме хотів сказати, що ми про Web 3.0 говоримо не в контексті платежів і криптовалюти. Web 3.0, ось цей, який обговорюється, там платежі та фінанси – це дуже-дуже мала частинка усього.
Ні, ну, типу, крипта, особливо USDT. До речі, це дуже прикольно спостерігати, коли, там, скажімо, 5 років тому. Ну, да, давайте зробимо USDT. Ну, так, про всяк випадок, в принципі, він нікому не цікавий. А зараз, зазвичай, для ось цих операцій вивести гроші з якоїсь країни чи задонатити, використовуються якраз такі стейблкоїни, в яких немає такої флуктуації, які не несуть ідеї wealth preservation, як типу біткоін, але вони мають іншу властивість. Вони стабільні. І той факт, що вони використовуються через стабільність, а не через те, що типу lightning speed of transaction або щось таке. Ти хочеш, якщо ти віддав, там, не знаю, 1000 баксів, то ти хочеш отримати назад 1000 баксів. Ну, може, з якоїсь комісії, а не якусь рандомну суму через тиждень від 500 до 1500. Так, а що я хотів сказати, що мені дуже сподобалася ідея в цій статті, яку ми зараз обговорюємо, що авторизація в принципі, в поточному вигляді стає непотрібною, тому що якщо в тебе є public key, private key, і то ти можеш просто щось підписати в супер і сказати, що це я, і в принципі все. А всі твої дані можна стягнути з якогось відкритого блокчейну, чи не відкритого, а просто з блокчейну, де буде використовуватися той самий ключ для того, щоб розшифрувати ці дані. Тому тобі не потрібно вводити всі, не знаю, скільки там даних на кожному сайті. Частково цю проблему вирішує логін від Google, але логін від Google дає твою інформацію Google, а логін від якийсь там блокчейн не дає інформацію якійсь одній стороні. Воно доступно всім чи нікому, якщо це, скажімо, шифроване, шифроване дане.
Дуже велике питання, якщо в тебе вкрали твій приватний ключ. І це набагато гірше, ніж зараз в тебе там вкрали телефон, пошту, паролі, бо зараз ти все ж таки можеш якось відновити свої доступи, поміняти усі паролі, імейли, телефони, все таке інше. А ось у випадку блокчейну, якщо в тебе вкрали private key, я так розумію, що...
Нічого не можеш робити. Технічно нічого. Теж це ж основна ідея в тому і полягає, що zero trust і математично точно. Точно, в тебе немає ключа, ну все.
В принципі, ми вже бачимо, що технологія стане популярною, коли вона технічно підтягнеться до середнього рівня інтернет-користувача, який буде розуміти, що ключ – це фатально втратити ключ. А хотілося знов, от дивіться, типа крипта – це одна сторона медалі. Тут не так давно теж були новини, що деякі провайдери сертифікатів у Рузони відкликають підписки. Тобто вони вже будуть битими ці сертифікати, якщо ти валідувати їх будеш на сертифікаційному центрі вищого рівня. І знову ж таки, блокчейн якраз в такій ситуації би був як незалежний центр, де колективна консистенці вироблялась би для таких кейсів. Тобто там ніхто адміністративно або за своїм бажанням не зміг би відкликати сертифікат. Тобто там треба вже було би majority набрати серед всіх елементів системи. Тобто, ну, з кожним днем для Web 3.0 все більше і більше є, так скажемо, playground, де це можна використовувати.
Є більше і більше недоліків. Наприклад, відкликання сертифікатів, це доволі з одного боку начебто волюнтаризм і погано, а з іншого дуже непогана річ, навіть не про Росію, яку треба відкликати взагалі все, що можна відкликати. А, наприклад, про той випадок, коли в Казахстані намагалися тулити всюди свій власний сертифікат. Тоді ще це жартома називали атакою Kazakh in the middle. Тобто їх головний провайдер інтернету випустив свій сертифікат високого рівня і їм намагався підписувати весь трафік. І тоді це швиденько закінчилося на тому, що 2 чи 3 root authority відкликали цей сертифікат і все. І воно так не спрацювало. Тобто ось ця система, яка надає можливість відкликати сертифікати, вона також захищає від свавілля на деякому більш низькому рівні, насправді.
Це філософська вже дискусія. Взагалі, я погоджую, що це краще, ніж альтернативи. Знаєш так, демократія – це абсолютно тупа система, але краще, що не придумали, тому буде використовуватися тим, що є. Так і тут, що ця система зараз маю на увазі консенсусна, да? Що треба відкликати, давайте відкликаємо. Вона краще, ніж відсутність системи, але і тут є недоліки, ну, в принципі, такі самі, як і у демократії загалом. Тобто, ну, що правий не той, хто правий, а той, хто найкраще запевняє в цьому всіх інших.
Пропоную на цьому якось і закруглятися, бо у нас вже ліміт часу вичерпано, а тема філософська, і тут можна ще багато чого розвивати.
Погоджуюсь повністю. Я особисто чекаю на якусь круту авторизацію за допомогою private key, який можна втратити і якось відкликати. Це, в принципі, для мене супер. І одна з тих речей, яку я б дуже хотів мати. HTTP3 вже маємо, PayPal вже маємо.
І залишилось ще трошечки перемогти. Чекаємо вас у наступних випусках нашого підкасту. Будемо обговорювати, що там ще трапилось. Дякую, що були з нами.
Дякую.
Всім гарного дня, бережіть себе.